Исәнмесез, ассаламу алейкум, хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлык радиосы үз тапшыруларын башлый. Прага студиясында сезне Ландыш Харасова сәламлый. Бүген безнең тапшыруда. Башкортстанның атналык күзәтүдә июньдә узачак 3-нче Бөтендөнья башкортлары кырылтаена һәм кыз көн үтәчәк җанизәткә әзерлек турында ишетәсез. Удмуртияның татарлар укмашып яшәгән кайбер авылларында балалар урысча аралаша. Чуашстанның Шыгырдан авылында нәсел җыеннарын уздыру гадәте кирәп бара. Бүген шундый чарадан бер мисал булыр. Түгәрәк өстәл сөйләшүе татар интернеты турында барачак. Тапшыру азагында Коръәннән аятлар һәм аларның мәгънәсен ишетәсез. Башкортстаннан атналык күзәтү тыңларга тәкъдим итәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Уфада июньдә узачак 3-нче Бөтендөнья башкортлары кырылтаена әзерлек бара. Республикада гына түгел, аннан читтә яшәүче төбәкләрдә дә кырылтайга вәкилләр инде сайланды. Узган шимбәдә Берлиндә узган Европа берлеге һәм чит илләр башкортлары кырылтае да шул максатларны күздә тотып оештырылды. Анда барлыгы 15 вәкил сайланды. Кырылтай белән беррәттән Башкортстанда җан исәпкә дә әзерлек дәвам итә. Әлеге чараны матбугатта иң яхшы яктырту багышлап республика бәйгесе игълан ителде. Башкортстандагы татар милли хәрәкәте вәкилләре Казанда Татарстан яңа гасыр телевидениесендә капма-каршы тапшыруында катнашып, җан исәпнең Башкортстан җирендәге үзенчәлеге турында сөйләде. Булар хакында атналык күзәтү белән Уфадан Кәрим Яушев.
11-12 июньдә Уфада узачак Бөтендөнья башкортлары корылтаеның 3-нче җыенын үткәрүгә әзерлек. Әгәр шулай итәргә яраса, кызганнан кыза бара. Башкортстан җирлегендә үтүче делегатлар сайлау корылтайларында әлеге җыенда күтәрелергә тиешле мәсьәләләр дә яңгыратыла. Матбугатта сарылып чыккан мәгълүматларга караганда, республика башкортларын нигездә ике проблема борчый икән. Беренчесе – башкортларның санын арттыру, икенчесе – җиргә башкортларның асабалы хокугын кануны нигездә беркетү. Бөтендөнья башкортлары корылтайы башкарма комитетының яңа рәисе Азамат Галин да март азагында Азатлык радиосына биргән интервьюсында моны раслаган иде. Сез менә күптән түгел матбугатта ул турда булды. Башкорт халкының җиргә хукугын яңадан канун нигезендә яңадан тергезү ниятләрен яңгыраттыгыз, әйме? Сез нәрсәне күз алдында тотасыз һәм аны нинди рәвештә дөньяга тудыру турында, яңадан кайтару турында күз алдына китерәсез?
Без, мин әйтеп китүем буенча, без горур халык бит инде. Безнең халык тарихи, аны шу җир безнеке бит инде. Безнең уйлавыбыз буенча, халык үз йиренә хуҗа булырга тиеш, кунак булырга тиеш түгел йирендә. Безнең уйлавыбыз буенча шу.
Шулай итеп, 3-нче Бөтендөнья башкортлары корылтаенда, мөгаен, Башкортстан җирләрен башкортларның тарихи җирләре дип игълан итәләр. Яисә хәтта ул җирләрне башкорт халкыныкы дип тә игълан итәләр. Һәрхәлдә, җиргә кагылышлы нинди дә булса карар кабул ителәр дип көтелә. Бөтендөнья башкортлары корылтаена әзерлек Русия чикләреннән тыш та алып барыла. 16 майда Германия Федератив Республикасы башкаласы Берлиндә Аурупа Союзы һәм чит илләр башкортлары корылтае үткәрелде. Әлеге корылтай эшендә Башкортстанның мәдәният һәм милли сәясәт министры Илдус Илешев, Башкортстан президентының дәүләт киңәшчесе Җанисәп Үткәнче үк Башкортстан халкының 41% башкортлар булачак дип игълан иткән Сергей Лаврентьев, Бөтендөнья башкортлары корылтае башкарма комитеты рәисе Азамат Галин катнаштылар. Хәер, бу очракта катнаштылар дип түгел, әлеге корылтайны оештырдылар дисәң дөресрәк булыр. Бу чарага Америка Кушма штатларыннан Израиль, Бразилия, Япония, Германия, Франция һәм башка илләрдән җәмгысы 90-лап делегат катнашты дип хәбәр итте Башинформ агентлыгы. Аңлашыла ки, депутатларны Берлинга җыю шактый кыйммәткә төшкән. Рәсми булмаган мәгълүматларгә караганда, Берлиндагы чараны Башкортстан президенты улы Урал Рахимов финанслаган. Башкортстан телевидениесе бу чарада катнашучы аерым делегатлар белән таныштырды. Нәрсә күзгә ташлана? Avropa Союзы һәм дөньяның башка илләре башкортлары дип игълан ителгән башкортларның байтагы күптән түгел Башкортстаннан шул илләргә вакытлыча эшләргә яисә укырга китүче башкортлар икән. Һәрхәлдә Башкортстан телевидениесе ул илләрдә туып үскән башкортларны күрсәтмәде. Шуңа күрә ул башкортларны ни дәрәҗәдә чит ил башкортлары дип әйтергә ярыйдыр, Худай гына белә.
Азатлыкта Уфа авазы. Шушы һәм башка яңалыкларны сез интернетта да таба аласыз. azatlik.org.
16 майда бер төркем Башкортстан татарлары милли хәрәкәте вәкилләре Татарстанның дәүләт телевидениесе чакыруы буенча Казанда булып, Татарстан яңа гасыр телевидениесендәге капма-каршы тапшыруында катнаштылар. Башкортстан татарлары төркеме җитәкчесе, Башкортстан татарлары милли мәдәни мөхтәрияте рәисе Рамил Бигнев әйтүенчә, бу бик файдалы чара булган. Иң мөһиме, әлеге тапшыруда төп урынны бөтен Русия халык санын исәпкә алуның Башкортстан җирлегендәге үзенчәлекләре төрле яктан анализланган. Әбит, күпмедер дәрәҗәдә Башкортстан җитәкчелегенең әлеге җанисәп вакытында башкортларның санын татар исәбенә кискен арттырырга әзерләнү ысуллары Русия өчен уникаль күренеш. Гомумән, Башкортстаннан тыш башка төбәкләрдә нинди дә булса халыкның санын арттыруга әзерлек барганлыгы мәгълүм түгел. Ә Башкортстанда исә иске патефон табасын уйнаткандагы кебек бөтен рәсми мәгълүмат чаралары аша бер тезис бер туктаусыз кабатлана. Башкортстанның көнбатышында яшәүче татарлар татар түгел, ә теге яисә бу кабилә башкортлары. Дөрес, Башкортстан телевидениесе Брос иҗади кризис кичерә башлады ахыры. Атнасына 5 тапкыр бирелә торган «Минем кеше ватаным», «Кеше ватанымның шәҗәрәсе» кебек тапшыруларда урындагы берәр кешедән авыз тутыртып, саф татар телендә «Без башкортлар» дип әйттерә торган иделәр. Ә татар телендә сөйләшүләре имеш Казанда басылган татар телендәге дәреслекләр буенча укыганнан килә. Ә бу атнадагы Иглин районына багышланган тапшыруда Казан бакчасына таш ыргыту булмады. Гомумән, татар дигән сүздә яңгырамады буга.
Иглин районының башкорт авылдары. Иглин районының Сыбакай авылы, Кобауның ырылы башкорттары авылы. Кобауның ырылы башкорттары нигезләнгән Сыбакай авылы кешеләре тапшыруыбызның бүгенге геройлары. Әсем мәгънәсендә милләтебезнең бәтен, тарихын арттыручылар. Ләкин бүген улар, ата-бабаларыбыз яныннан да артык күреп каклаган, дине, теле өчен кандары түгелгән, рухтары һәнгән ошо бердән бер газиз еребездә яшәп тә, балаларын әсә телендә укытудан мәхрүм. Туган телен белмәгәс, ул үзенең кемлеген, милли булышын аңлармы? Үзенең кем, нинди халыктың балаһы икәнен белгән кеше, кеше генә ердә ышаныслы бакыт тора. Һәм тап шундайлар халыктың милләттен дәвамы була ала. Шуны онытмага бене.
Шулай да башкорт идеологлары пропаганданы тагын да җанландырырга ниятлиләр ахыры. Башинформ агентлыгы хәбәр итүенчә, яңанаты чыккан Башкортстан хөкүмәте янындагы матбугат, нәшрият һәм полиграфия идаралыгы һәм Федераль дәүләт статистика хезмәтенең Башкортстан бүлеге җанисәпкә әзерләнүне иң яхшы яптырту буенча Республика конкурсы игълан иттеләр. Башкортстандагы бер сайттагы Бүйек октябрь башкорт җанисәбе дигән язмада хакимиятләрнең бу адымы башкортлык идеясын тагын да ныграк яңгырату өчен эшләнә дип баһалана. Азатлык радиосы өчен Уфадан Кәрим Явушев.
Азатлыкта Уфа авазы. Башкортстаннан атналык күзәтүне сез интернетта да таба аласыз. azatlik.org
Башкортстан яңалыкларыннан тыш тапшыруубузда Удмуртия, Чувашстан татарларына бәйле язмалар яңгырар. Шулай ук бу атнада Интертат электрон газета Азатлык радиосы белән берлектә татар интернеты һәм милли мәгълүмат чаралары турында түгәрәк өстәл сөйләшү оештырды. Интертатру газета һәм Азатлык редакцияләренең җитәкчелеге катнашкан бу әңгәмәдә хәзерге милләт өчен гаять актуаль булган мәгълүмат тарату мәсьәләсе тикшерелде. Бу хакта соңрак түгәрәк өстәл сөйләшүендә әйтерсез. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык
Удмуртия яңалыкларына күчәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Республиканың берничә төбәгендә татарлар тупланып яши. Кияс районы шундыйларның берсе. Әмма татар теле укытучысы балаларның үзара урысча аралашуын гаиләдә дә күбрәк урысча сөйләшүен әйтә. Шуңа ана телен укыту да авыр дип белдерә. Әлеге райондагы татарлар һәм аларның борчыган мәсьәләләр белән иҗадая хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллина таныштыра.
Кияс районында соңгы тапкыр халык санын алу мәгълүматларына караганда 630 татар кешесе исәпләнә. Алар планып эш Байсар, Таужамал һәм Мушак авылларында гамәл итә. Шулай ук дистәгә якын гаилә район үзәгендә һәм санаулы гына милләттәшләребез башка авылларда да яши. Мушак авылы мәктәбендә балаларга татар телен факультатив рәвештә укытуны планга керттеләр. Әйтергә кирәк, Мушак мәктәбе республикада беренчеләрдән булып, президент бүләге 1 миллион сумга лаек булды. Мәктәптә ана телен Рәсимә Япарова алып бара.
Безгә ханым, сезнең хәлләрегез ничек мәктәптә?
Әйбәт, Аллаһка шөкер.
Балаларыгыз күпме хәзер балалар, күпме?
Балаларыбыз 2-нче сыныфта, 3-нче сыныфта, 4-нче сыныфта татар телләре, атнага бер дәрес, ике дәрес кирә инде татар теле.
Ә нишләбез?
Безнең бит татар классы түгел, безнең бит дәрес кенә татар теле генә керә бит. Ул бит татар классары булса шулай ишәр булыр иде. Уку дәресләрен уздырам. Язу татар телендә язу дәресләре юк инде. Бер генә ике генә дәрес булгач.
Ел дәвамында инде булса да бәйрәмнәр уздырырга мөмкинлек бармы соң?
Безнең татар теле рәнгән балалар сабантуда катнашалар инде.
Балалар төрчесе яшәмәзрәк.
Юк, үзара инде русча сөйләшәләр. Балалар бер-берсе белән дә, гаиләдә дә, авылда да менә Таужамал бит безнең гел татар авылы. Бар бер гаиләдә дә русча күбрәк сөйләшәләр инде әнәләре, әтәләре, балалары белән шуңа күрә татар телен укыту да кыенрак иде миңа.
Кияс төбәгендә 2 дистә елга якын Чулпан милли мәдәни үзәге эшләп килә. Әйтергә кирәк, татар үзәге башка милли оешмаларга караганда беренчеләрдән булып барлыкка килде районда. Бу төбәктә яшәүче татарларның ихтыяҗларын канәгатьләндерү буенча күп кенә эшләр башкарды. Оешманы булдыручы һәм аны бу елларда җитәкләүче милләттәшебез Фәтхия Мулла Мәхәммәт кызы Гатаулина булды.
Инде бит Аллаһка шөкер, менә 19-нчы ел. Шушы менә йөкне истереп киләм татарлар арасында. Мин соңгы елларда бик нык сәламәтлегем кавышканчасында инде бик күп эшләр эшләп булмады. Эшләнәсе эшләрем бик күп калды. Кызганычка каршы. Шуның өчен инде яңа кеш, яшьрәк кеше булсын инде минем яшьтә булмый, билгеле, тагын да җаваплылыгы да булсын. Аның иштыру сәләте дә булсын. Аннан соң үзебезнең гореф-гадәтләребезне, ул тиге мәдәният ягыннан да концерт кую белән генә бөтен гореф-гадәтләребезне торгызу.
8-нче дистәне тутырып килүче Фәтхия ханым Гатаулина әле бүген дә җитез, әмма оешманы яшьрәк кеше җитәкләсә, эш тагын да җанланып китәр иде дигән фикердә ул. Фәтхия ханым үзен алыштыра алырлык шул вакытта халык арасында танылган, оештыру сәләте булган шәхес эзләдем дип, ул районның Байсар авылы клубы җитәкчесе Мәсгудә Бахтиеваны тәкъдим итте. Татар милли мәдәни оешмасының хисап сайлау җыенына милләттәшләребез районның Мушак авыл клубына җыелды. Биредә район җитәкчеләре дә, авыллардан күмәк хуҗалыклар башлыклары да бар иде. Төбәктәге хәлләр белән район башлыгы Илдус Мөхәммәтшин таныштырды. Татар оешмасын җитәкләргә алмаш бар. Без бер кандидатура белән чыгабыз, диде Илдус Мөхәммәтшин.
Фәтхия апа күптән эшләде инде безнең өчен, ул бик яхшы эшләде. Без безнең райондагы активный кешеләрнең барсында списокларын карадык. Ну, собрание ничек решайта инде без.
Җыенда башта Фәтхия Гатаулина соңгы елларда башкарылган эшләренә нәтиҗә ясады. Алда әле милләтебезне татарларның үзаңын саклап калу буенча күп эшләр кирәклегенә, аеруча яшьләр арасында эшне җанландырып җибәрергә өндәде. Чулпан ансамбленең баянчысы Ринат Сибгатуллин оешма җитәкчесенең эшенә югары бәя биреп, проблемаларга да тукталды.
Без аны бик хөрмәт итәбез. Яшенә дә, сәламәтлегенә дә карамыйча, безне барыбер ташламады. Бәйрәмнәр, концертлар оештырып, безне җитәкләп килде. Без аңа бик рәхмәтле. Ансамбль оешкан елларда җырчыларыбыз бик күп иде. Репетицияларда бик рәхәтләнеп, омтылып йөри идек. Хәзерге вакытта җырчыларыбыз күбесе төрле-төрле якка таралып, Казанда Ижевскийга күчеп киттеләр. Яшьләрне чакырып булмый. Бигрәк тә Киясның үзендә, чөнки алар татарча ныклап белмиләр.
Залда утыручы Байсар авылы вәкилләре үз авылларында халык арасында клуб җитәкчесе Мәсгудә Бахтиеваның бик актив эшләве хакында җиткерделәр. Мәсгудә Бахтиева инде 2 дистә еллап Ауылда мәдәни чараларны оештыручы, уздыручы, авыл халкына күңелле ял мизгилләре бүләк итүче дип сөенечләрен белдерделәр байсарлылар.
Менә зак клуб мәсхиләнең тырышлыгы аркасында һәр ел саен безнең бер спонсор да юк, бер нәрсә дә юк. Алар и беренче кирәп, кешеләрдән әйберләр җыеп, һәр ел саен ике сабан туй. Анда спорт уеннары, бөтен җыр, бию ярышлары безнең күңелләрне күтәрә ул мәсхүдә. Аннары соң менә Корбан гаетләрендә, ураза бәйрәмнәрендә безнең авылда мәсҗид дә юк. Бездә клуб, мәсҗид дә шул, клуб да шул. Шулай авыл халкының күңелен күрәләр.
Ә менә Таужамал авылы кешеләренә җыелып күңел ашырырга да, бәйрәмнәр уздырырга да мөмкинлек юк.
Безнең Таужамал шим кожа. Шул булган клубка кочмыйлар әйме? Безнең кунакларыбызның кигәтләрен җырлаганнар, күрәсеп килмәймени. Нигә безнең булай мәсхәрәләр?
Элек бит клублар атна буе ашылдылар. Ни эшләп сез безгә бер зак клуб юк? Ярар, шул контурда иде.
Совет чорында агачтан төзелгән клуб бинасын сүтеп ташлаганнар. Дрес колхозлар вакытында салынган идарә бинасын клуб итәргә ниятләре бар икән, әмма бина мәдәни чаралар оештыру өчен яраклы түгел. Җитмәсә, авылда мәдәни хезмәткәр дә юк икән. Район башлыгы Илдус Мөхәммәтшин әйтүенчә, штат кыскартылу сәбәпле анда белгеч юк.
Без ул клубта эшләргә ПК районнан возможность их ставка бирегә.
Җыелган халык алдында район администрация вәкилләре, шулай ук иҗаудан кунаклар да чыгыш ясадылар. Удмуртияның милли сәясәт министрлыгыннан баш белгеч Фандус Хужин, Удмуртия татар иҗтимагы үзәге җитәкчесе Фәнун Мирзаянов, Республика татарларының милли мәдәни автономиясе рәисе Ирек Шарипов татар дөньясындагы вакыйгалар белән таныштырды. Агымдагы елның көзендә булачак җанисәп алуда милләтне күрсәтергә онытмаска өндәделәр. Үз төбәгендә милли эшкә күбрәк халыкны тартырга чакырдылар. Дөрестән дә, милли оешмага, милли ансамбльгә ашкынып йөрүчеләр аз, диде Әлфия Мәмрина. Мөмкинлекләр тудырылган, әмма күп нәрсә үзебезнең битарафлыктан тора, дип белдерде ул үз фикерен.
Без бигрәк сирәп җыенабыз, без менә татарлар кияслар, менә шулай безнең кияста татарлар да астыра, яшьләр бигрәк җирмәйләр. Үзләренең йортында гына чыгасы да килмәй эштән кайткачтан, йорт эшләре бикән белмәем. Үзебездән инде зависит. Бүтән халыкка караганда без бит бигрәк таралып яшәйбез.
Чыгышлардан соң сәхнә сәнгатьтә катнашучыларга бирелде. Алар матур концерт бүләк итте халыкка.
Кияс районындагы татар авыллары яңалыклары белән иҗауда хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллина таныштырды.
Азатлык радиосы.
Безгә Азатлык радиосы бик кирәк, без аңа мохтаҗ.
Азатлык булмаса нинди тормыш була инде, шатлыклы. Шатлыклы тормыш та булмый, азатлык булмаса.
Азатлык радиосы.
Иҗауның Кияздагы татарларыннан аермалы буларак Чуашстандагы татар районнарында тормыш гөрләп бара. Киләчәк буынны милли гореф-гадәтләр белән таныштыруга нәсел җыелышлары да үз өлешен кертә. Әле күптән түгел Чуашстанның Шыгырдан авылында Җәмдихановлар нәселе җыелышы узды. Анда язиләләп төрле буын Җәмдихановлар катнашты. Мондый чара инде авылда 3нче тапкыр оештырыла. Ул башка нәселләргә дә үрнәк булган Җәмдихановлар нәселе җыелышы һәм бу чараның нишкәлекләре белән әлеге нәселнең бер вәкиле Рафи Дихан таныштыра.
Нәсел җыеннарын уздыру татарларга электән үк хас булган. Совет заманасында әлеге чара югалып та торган, әмма нәселне барлау галәмәте соңгы елларда сирәк кенә булса да, яңадан табигый рәвештә кайта башлады. Нәсел, ру, шәҗәрә булар милләтне милләт итеп оештырып торган асыл сыйфатларның берсе. 1996 елда Милли мәҗлес кабул иткән татар канунында да бу хакта аерым маддәләр язылган. Гомумән алганда, төрки халыкларның тарихында нәсел рулар аерым бер урын алып торган. Татар дәүләтләре тарихында да нәселләр мөһим роль уйнаган. Инкыйлапка кадәр дә татарлар җыеннар уздырганнар. Дөрес, ул социаль сәбәпләрдән чыгып, кырлардан уңыш алынганнан соң гына узган. Әмма патша хакимияте дә, кайбер рәсми дин әһелләре дә бу җыеннарга каршы көрәшкән. Совет заманы тәмамән җыеннарны юкка чыгарып, аларны кысыр сабантуе белән алыштырган. Җыеннарның асылында нәселне барлау торган. Дөрес, бүгенге көндә дә формасы ягыннан сакланган җыен узучы төбәкләр бар. Мәсәлән, Пермь өлкәсенең Барда районында да ел җыен уза, әмма эчтәлеге белән ул күбрәк сабантуен хәтерләтә. Бүгенге заманда тамырлары белән Гәрәй ханнарга, нәсел җепләре белән Гаяз Исхакый, Шиһабетдин Мәрҗани, Чистай, Троицкий ишаннарына барып тоташкан, Хөсәен Әмирхан, Фатих Әмирхан кебек милләт олыларының турыдан-туры варислары булган Әмирханнарның яңа буыны нәсел җыеннарын уздырып килә. Аларның бу җыеннарда инде формалашып килгән үз йола гадәтләре дә бар. Әлеге нәселнең башка нәсел җыеннарыннан аермалы ялы буларак, максатлары гомумилли югарылыктагы мәгърифәтчелек ярылып ята. Әмирханнарның нәсел шигары да бу хакта искәртә. Хезмәт итегез галиҗанап халыкка. Чувашстанның Шыгырдан авылында узган Зәмбихановлар нәселе җыенын уздыручыларның берсе, инглиз һәм алман теле мөгаллиме Әлфия Баһауддинова Зәмбихановларның җыены да табигый рәвештә барлыкка килде. Ясалмалык юк ди.
Безнең нәсел инде бик дәвамлы нәсел. Җәмдихан бабай безнең эшмәкәр булган, аның 4 хатыны төрле авылдан булган. Берничә елдан бирле үзе безнең нәселнең җыелышын 2нче мәртәбә оештырабыз. Ул инде безнең фамильный нәселдән нәселгә күчеп бара торган урман каравылчылары, лесниклар дибез инде. Җәмдихан Фәрит урманында булды. Күл бар, истәлләр бик матур урында инде ул. Бөтен авылда булган, чит җирләрдә булган үзе безнең туганнарыбыз кайттылар. Җыелышканнары гына бер якынча 150-180 кеше булгандыр. Әле кайта алмаганнар, килә алмаганнар булды. Авылда бик эшле булу сәбәпле кайсыбирләр соңрак килде. Тармаклар күбәйгән саен яшьләр берсен-берсе танымыйлар. Хәзер менә бәбиләр хәзер күп-кадәр күрделәр инде. Әбиләр һәм бәбиләр җыелышы бик матур булды инде шул.
Ягъни Әлфия апа бу җыелышның максатларының берсе ул да булса таралган нәселне туплап, бер-берсе белән яшьләрне таныштыру, картларга дуа кылу, ягъни шундыйрак әйберме?
Нәселне бердәмләтү, максаты нәселне бердәмләтү һәм бер-берен белән таныштыру. Ул бит инде менә җыелышмагач, нәселдәге тармаклар бер-берсе танышмагач, бер-берсе белән танышып та китергә булдыралар. Шуларга күрә гайла кырып, ул инде дин тарафыннан да һәм дә биология фәннәре тарафыннан да хупланмый. Шуңа күрә инде алар бер-берсе танысыннар дип, һәм нәсел җепләрен ныгытсыннар дип уйланган эш инде бу.
Мишәрләргә булай да ул хасәйбер, ул кланлык, ягъни нәселдәшлек, кавымдашлык хасәйбер. Бу бердәмлекнең нигезе булып тора. Димәк, бу җыелышлар Шыгырдандагы Җәмдиханнарның тагын да бер теге нәселен руын ныгыта. Әмнә татарда анда булган нәсел башлары, нәсел башлыклары Җәмдиханнар нәселендә улай бер бармы?
Безнең инде нәсел башлары дип инде иң картлары аксакалларыбыз, иң картларыбыз менә Казаннан физика-математик фәннәре кандидаты Казан авиация институтында закила буе эшләгән абыебыз Кешаф Баһауддин улы Җәмдиханов кайтты. Аларга 76 яшь. 2нче ел инде менә аларга 75 яшьлек юбилей булды. Шуннан тотынып җыелышырга тотында инде без. Шулай итеп аксакаллар да картларда киңәштеләр дә елда шулай елда үзебезнең нәселнең җыелышын үткәрергә уйладык. Ул бик матур нәрсә инде. Безнең авылда менә иң зур нәселләрнең берсе Җәмдиханнар. Аннан соң тагын бер зур нәсел бар. Ул Күпкәновлар диләр инде, Күпкәннәр диләр инде аларны. Алар да үткәрәләр. Аларның 2 елдан бирле үткәрәләр. Алар
нәсел җыенының программасы нидән гыйбарәт?
Иң элегендә яшьрәкләр баралар да менә 2 сарык суйган иде. Татар милли азыкларын хәзерлиләр. Самоварлар, учакта зур казан асып, инде бөтен кешегә җитәрлек азыклар хәзерләп куйдылар алдыннан килеп. Аннан соң инде берәм-берәм кертелгән кунаклар килергә тотынды. Картыраклар инде алар кадерле кунаклар булып инде түрләргә урнашып, өстәлләр тезгәнчегә килделәр. Аннан соң инде аларга сүз бирелде. Алар нәселне ныгыту, нәселдә бер-берен ныгытмау турында нотыклар сөйләделәр. Аннан соң инде җырлаучылар инде җырладылар, чәй эчтек, аннан ит азыклары, камыр азыклары. Анарсың инде, балалар бер чите уйныйлар. Былында, анда ярак түгел былын, түгерек күл, катамаранда балалар үзләренә кишерәтләр, бәбиләр үзләренә бер әйләнә ачтылар. Нәләр инде, яш үсмерләр үзләренә бер, картлар үзләренә бер, картларның инде хатирәләре, нәсел турында сөйләүләр. Анарсың, эшле буын инде, эшмәкәрләр, тагын кемнәрнең инде эшчтә эшле үзләренең казанышларын уртаклаштылар, нинди уңышлары бар. Шулай, безнең инде нәселдә күренекле кешеләр дә бар. Җәмдиханнарның малайлары, берсе физика-математик фәннәр кандидаты Казанда эшли, тагы берсе эшмәкәр, спонсорский ярдәмдә күрсәтә инде, милли үзәкләргә дә инде, инвалидлар оешмасы шундый благотворительный эштә алып бара инде ул. Аннан соң безнең нәселдә врачлар да бар, укытучылар да бар.
Гомумән, Җәмдиханнар нәселендә бик күп укытучылар түгелме ул?
Әйе, минең үземнең әтидә мәктәп директоры булып та эшләгән һәм авылыбызның беренче укытучыларының берсе булган. ул кутучына тиге судья булып та эшләгән. Нәсле бездә врачлар юк иде, врачлар да булды инде хәзер. Анысын Казанда бар әле безнең Минегали абый малалары врач булып эшли, күренекле врач. Тагын туганнан туган апаның улы прокурор булып эшли, полковник милиции булып, алтын медальгә мәктәпне бетерде, кызыл дипломга Казан университетын юридик факультетны бетерде. Ул да юл ярак булуга карамастан 300 чакрымнан кайткан иде, бөтен семьяларын, гаиләләрен әниләрен алып кайткан иде. Менә ел саен шулай җыелу инде ул ничек әйтергә нәселнең бурычы, нәселен туплау, мин шулай дип уйлыйм.
Диафия Баһаутдинова. Аның сүзләренчә, киләчәктә интернетта нәселләренә кагылышлы сәхифә булдыруда ниятләрендә бар икән. Нәсел агачларының таралган тармакларын барлап торыр өчен кирәк бу ди. Киләчәктә архив документларына таянып, нәсел шәҗәрәсен тирәннән барлап, шәҗәрәне тулыландырып торуда көтелә. Шулай итеп, нәселдәшлек, туганлык җепләре булай да нык сакланган мишәрләрдә тарихи гадәт яңа заманда яңаша яңара башлады. Рафис Җәмдихан, Азатлык радиосы, Чувашстан.
Тапшыруыбыз азагында татар интернеты турында түгәрәлестә сөйләшү яңгырар. Хөрмәтле тыңлаучылар, әңгә кадә романи татарларының 12 үрдәк җырын тыңларга тәкъдим итәбез.
12 дә үрдәк арасында танырмасын атасын. 12 дә үрдәк арасында танырмасын атасын. Озенде җиңгән шапырасын. Озенде җатып юк айсын озендән чыккан шакырасын озендә ятып йоклайсын ай бүлбүлүм вай бүлбүлүм кайда калдым сөйгүлүм ай бүлбүлүм вай бүлбүлүм кайда калдым сөйгүлүм гафлата калдым мен атмага канатым йок кушмага гафлата калдым мен атмага канатым йок кушмага Кушканы куштан, карылы гаштан, мен ярымны сорайман. Кушканы куштан, карылы гаштан, мен ярымны сорайман. Билмек түдүн аламайман, отырада жылайман. Билмек түдүн аламайман, отырада жылайман. Кеше кештем каралы дылар, кеманемен даремен. Кеше кештем каралы дылар, кеманемен даремен. Ана бүгін ана ярын, алырман деп жүремен. Ана бүгін ана ярын, алырман деп жүремен.
Сіз романи татарларының 12 үрдәк жырын ишеттігіз. Хәзер хөрмәтле тыңлаучылар татар интернеты турында түгәрәк өстәл сөйләшүе тыңларга тәкъдим итәбез.
Бу сөйләшү Татарстан матбугаты бәйрәме алдыннан очраклы рәвештә генә оештырылмады. Күп милләтле Татарстанның мәгълүмәт чаралары арасында татар халкына азык бирүче газеталар, журналлар, электрон мәгълүмәт чаралары да бар. Милли масс-медиа әсбәпләре инглиз, кытай, рус телендә эшләүче басмалар, телерадиоканаллар белән чагыштырырлык түгел, кулланучылары азрак. Аның каравы Татарстандагы татар басмалары ниндидер провинциаль басма түгел, ә милләтнең мәркәзендәге рухи интеллектуаль үзәк булып торалар. Бу матбугат мәгълүмәт күтәрелеше 105 ел элек 1905 елда башланган. Менә шушы елның 19 майында Петербурда оешкан Нур газетын чыгарырга рөхсәт алынган. Империя башкаласында 1905 елның сентябрендә дөнья күргән Нур газеты татар халкы тарихында яңа чорны башлап җибәргән. Газетле, журналлы, китаплы милләтнең милли һәм иҗтимагый аңы бөтенләй башка дәрәҗәгә күтәрелә һәм бу шулай булганда 1917 елның октябрь инкылабына кадәр Русия татарларының 100-дән артык газет журналлары гөрләп эшләп торган. Беренче һәм икенче дөнья сугышы елларында, совет чорында, Русия төбәкләрендә һәм чит илләрдә, шулай ук мөһаҗирлектә һәм әсирлектә булган милләттәшләр арасында дистәләгән һәм йөзләгән татар басмалары чыккан. Ә менә хәзер өй саен радио, телевидение гөрләп торганда, дөньяның теләсә кайсы почмагында татар интернет сәхифәләренә керү мөмкинлеге булгач, хәлләр җиңеләймәде, ә киресенчә катлауланды. Хәзер мәгълүмат мөхитендә көндәшлек ярышып эшләү көчәеп китте. Шуңа күрә бу турыда әледән-әле өр-яңа бәхәсләр, фикер алышулар кабынып китә. Бу юлы Интертат.ру электрон газетенә чакырылган милли журналистлар һәр кемнең ишен пышыра торган гомуми җитешсезлекләр, проблемалар турында да сөйләде. Торгынлык кичерәбезме? Әллә шәшкә атабызмы? Батабызмы? Калкабызмы? Бу мәгълүмат диңгезендә.
Татар матбугатының хәзерге хәленә глобализация тәсир итә. Шуңа күрә татар матбугатының статусы, реклама эшләү сәләте, аудиториясе чикләнгән. Татарстандагы мәгълүмәт чараларының традицияләре, аларның эшчәнлегендәге уңай күренешләр, мәсәлән, хосуси журналистиканың үсеп китүе татар матбугатында, җәмәгатьчелек фикрендә демократиянең бер өлеше буларак матбугатның, татар журналистикасының, иҗтимагый фикренең, милли фикренең актуальлеге, милләтчелек дип әйтелә иде ул. Ягъни хәзер татар матбугаты булсаң син, әгәр дә милли темага битараф булсаң, эш барып чыкмый, һәм моңа исе китмәгәннәр дә бар, исе киткәннәр дә бар. Россиядә интернет, ни өчен бер интернет бар кулланыла дип санала 60 миллион әлегенә радионы ишетеп килдем. Бәлки интернет дигән сүзне ишеткән берәр тапкыр кергән кешеләр саны шулайдыр. Гамәлдә даими кулланучылар саны шактый ким. Шулар арасында татарлар әзрәк микән, күбрәк микән? Бер яктан караганда татарлар интернетка хирсрак һәм кирәгрәк. Чөнки шәшелгән бит милләт. Бер-берсен беләсе күрәсе интернет ярдәм итә. Ләкин татар интернетының аудиториясы берничә йөз яки берничә мең кеше. Һәм бу эшкә башкарма һәм закон чыгару хөкүмәтебез, хакимиятләребез, һәм чиновникларыбыз, һәм журналистларның, һәм баш мөхәррирләребез ничектер тыныч карый, горурланып, яңа сайтлар, журналлар ачабыз, ә аудиторияның ни сәбәптән шулай калганын белмибез.
Матбугат.ру сәхифәсе җитәкчесе Данил Сафаров татар интернеты бары тик җитди сәяси сәхифәләрдән генә тормый дип саный.
Ремзир абый, сез әйткән нәрсә ул күбрәк менә шушы фикерле сайтларга кагылышлыдыр ул. Мәкаләләр басылган сайтларга имә. ВКонтакте дә фотография карап, дуслашып, аралашып утырган яшьләр өчен, мәсәлән, матбугат.ру, азатлык.ру, интертат.ру аларга кызык түгел, алар кермиләр. Әмма аларның аралашу бары татарча, татар группалары, менә шул сезнең Дүсән People-ларда, алар анда да татарча аралашу бара. Монда бүләргә кирәк, татарча аралашучылар саны 1000 түгел, ә менә шушы безнең журналистикага кагылышлы, мәсәлән, ВКонтактега керсәк, анда төркемнәр дә бик зур, аралашу да бик актив бара, татарча да дөрес, күбесе татар шрифтлары язып азапланмыйлар, ә урынына әдеп кенә куеп китәләр. Шулай ук бер билгедер татарча русчалы булуның кирәк икән. Бер кеше русча язып куя икән аралашуда бер постны, икенчесе татарча маңарчы барган булса, ансы да русчага күшеп китә, һәм татарчага бөтенләй инде кайтмый. Шундый хәлләр дә бар. Ә менә бу 1000 дигән аудитория шуннан да бераз гына арттырылган булса да, ул менә шушы безнең даирә сайтларга кагылышлыдыр, аерым сайтларга.
Журналистлар, язучылар интернет челтәренә чыгып, озын оқылы мәкаләләр язса, күпшелек яшьләр аларны оқып мәшәкатьләнмидә икән кай вакытта. Булмас Ру сәхифәсенең җитәкчесе Рузил Мөхетдинов сөйли.
Мин оқуым шушы өлкәдә булды, математика, информатика һәм башка өлкәләрдә. Һәм миңа озын язмаларны оқырга авыр. Һәм ним шикелле кешеләр күпшелектер дип уйлыйм яшьләр арасында бирәк.
Синең карашта интернет кирүче яш кеше мол кирәк дә татар интернетизмә. Ул җитди миллиардларда уйлаган кешеме әллә зрак килде киттеләр күбрәк анда?
Аны әйтә алмыйм мин, чөнки белмим. Булай чечләп чыгалар алар. Әгәр дә берәр нәрсә яза башласаң, син татар дип анда берәр мыскыллау сүзе шундый, мәсәлән, күрсәләр алар чечләп чыгалар. Шул чаттар алар шуларны карасаң, ләкин аларның хәле ул язмаларын укырга аларга кирәк дә түгел. Бәлки аларның белемнәре җитеп бетми торгандыр, татар телен белеп бетерми торгандырдыр. Ул дәрәҗәдә әйтеп.
Сез Азатлык радиосы дулкыннарында татар интернеты турында түгәрәк өстәл сөйләшү тыңлыйсыз. Анда интертат.ру, матбугат.ру, булмас.ру, азатлык.орг интернет сәхифәләренең вәкилләре катнаша. Тапшыруны Римзил Вали алып бара. Интертат.ру газетенең баш мөхәррир урынбасары Гөлназ Гилфанова мәгълүмат кырының катлы-катлы булуын әйтте.
Бар бер төркем медиазаңы булган татарны алар анда тора азатлык, интертат, матбугат керә, нәрсәр укый, аралаша, милли темаларга, татар язмышы турында, татар теле турында. Бу төркем чынлап та дәвамлы күләмле түгел. Чөнки моны син монда татарча белүенә кирәкме? Мин дә рәш милли үзаң бара тиеш, кеше кызыксынырга тиеш, татар язмышы киләчәге белән аның. Ә бар бер төркем алар әлбәттә татар телендә, алар да, алар керәләр анда мәш социаль шәһәрләргә, үзәрчә, я татарча аралаша. Алар өчен миллилек ничек тә мөһим түгел. Яйларак булса татарча аралаша, яйларак булса урысча. Шуңа күрә ансы бәттә зуррак һәм ансы күбрәк тизрәк ишая бара минемчә.
Аны газета белән дә аналогия бар бит. Менә бөтен татарча сөйләшкән кешеләр татар газеталарын укыймы? Укымый. Татарча сөйләшәләр, ә татар матбугатын укымыйлар. Менә инде бер даирә бар. Матбугат укый торган һәм алар татар матбугатын укый. Кичкенәдән татарча сөйләшкән кешеләр алар татар матбугатын укымый, рус матбугатыннан мәгълүмат ала. Менә ниндидер бер тусовка нәрсәше, көнгә 700 кеше керә ала торган. Һәм алар шикләнгән. Монда кара журналистлар, иҗат әһелләре, берникадәр яшьләр прослойкасы бар, яш журналистлар, шагыйрьләр бар бит инде. Менә шуларга кызык.
Мин уйлаган, менә шул урысча сөйләшкән, аралашкан кешеләрнең күпчелеге милли җанны түгелдер дип алар. Татарча сөйләшмәсәләр дә, беләбез бит инде, күпчелеге халык дип бүлеп тора. Мәсәлән, үземдә күргәләгәнем бар, язышкан кешеләрне дә сорыйм, син татар түгелме әллә дип сорау бирсәң дә урысча. Ой, мин татар инде, миңа бик оят дип язучылар миңа үземә дә байтак булды. Алар, мәсәлән, үзенең милләтеннән, яисә теленнән оялмыйлар, ә кайбер сәбәпләр аркасында алар урысча аралашырга мәҗбүр.
Азатлык радиосының татар башкорт редакциясе мөдире Карим Камал Прагадан Казанга кайтып, мондагы мәгълүмат тормышы белән танышкач, татар интернетының кулланучылар санын арттыру кирәклегенә басым ясады.
Минем өчен төп проблема аудитория мәсьәләсе. Һәм ул беренче чиратта телгә бәйле. Әлбәттә, проблема теге тарқаулык та бар, озын язу да бар, ничектер искечә язу да бар, фото, видео куллануга ниндер әкрен күшү проблемасы бар, алар барса да бар. Ләкин минемчә алар хәл итерлек проблемалар. Без хәл итә алмаган ул да булса, без язган телне аңлап, үз итеп укучылар, аны кулланучылар санының аз булуы һәм ни кызганыч ул санның тагын да азая баруы. Монда төрле кешене гаепләп була, бу бүгенге шәхес үземме, гаиләме, хөкүмәтме, Мәскәүме, кем гаепле моның өчен, аның сәбәпләре күп, ләкин проблема шул. Һәм ул бер татарга гына хас нәрсә түгел. Соңгы елларның, соңгы замананың феномены ул да булса глобалдашу, ягъни бу информатив технологиялар, яңа технологиялар, шул исәптән интернет, веб, социаль челтәрле, алар күпчелек телендә тараҡи итә хәзер. Ул Европада да проблема, Урта Азияда да проблема. Менә мисал өчен бездә казах редакциясе бар әйме? Казахстанда беренчедән урыслар күп, икенчедән урыс телле казахлар күп бездәге кебек ситуация инде. Һәм алар радиоларын казахча гына тапшырулар алып баралар иде. Тыңлау бик күп булмагач, эксперимент ясап, веб сәхифәләрен теләшчә урысчага күчерделәр. Һәм саннары бермә-бер артты. Миллионнан узып китте. Ягъни бу бик зур проблема. Тел мәсьәләсе. Без менә үзебезне шундый пуритан милләтче итеп саклап киләбез һәм саклаячакбыз да. Бу минем мисал өчен мина принципиаль нәрсә. Ә миссия безнең татар ширагында, татар башкорт ширагында ул да булса туган телне саклап калу, ә шул телдә медиа булдыру нормаль башка халыкларда язган, башка халыкларда ачып бирә алган рәвештә безнең татар телендә дә, мисал өчен анда белмим, американ сайлаулары турында язуме булмаса, Хаитида нәрсә булып ята, ул турында язуме. Ягъни татар телен халыкара журналистикада саклау ул безнең миссиянең бер өлеше. Шуңа күрә дә без татар теленә турыдан-туры бәйле. Әмма бу хәзерге замана технологияләре белән каршылыкка килә. Чөнки Рузил дә әйтте, күп кеше урысчаны куллана хәзер. Менә без барыбызда шахашабыз, бинадан әйтмә. Урысча сөйләшәбез барыбызда. Хәтта барыбызда милләтче, барыбызда телнең кирәклеген аңлыйбыз, ләкин киртә керсәң дә барыбер без урысча сөйләшә башлыйбыз. Бу шундый шәһәр барлык, аны без берничек тә инхарда әйтә алмыйбыз, керәшеп тә без шартларда булмый. Чөнки бу бик зур башка мәсьәләләргә бәйле, дәүләтчелеккә бәйле, татарларның шулай тарқау яшәүенә бәйле. Менә шул ситуациядан чыгып ни эшләй алабыз дигән ул хакта бәхәсләшеп була. Әлбәттә, иң җиңеле һәм прагматик караш шуны тәкъдим итә. Димәк, урысча сөйләшәләр икән, үз идеологияңны димәк урысча сөйлә дигән сүз. Күз алдына килә беренче һәм бу кешеләр шулдан китә дә. Күп татар сайтлары урыс телле хәзер. Эчтәлеге бардыр, әйт. Татар җанлы, шундый нишектер татар эстрадасы белән дә кызыксына торган кешеләр, ләкин урысча сөйли торган кешеләр алар анда керәләрдер. Ләкин менә бөтен нәрсәне үлчәүгә салып караганда, бу үзен аклыймы, бу кирәкме, шуннан да бәлки безгә татар элитасын, нишектер мәшһүр телне, үзаңны идентификацияны саклый торган катламга күз тотып, бәлки татар телен шунда сакларгадыр. Әгәр дә без аудитория өчен көрәшәбез икән, әгәр дә безгә реклама өчен мәйдан кирәк икән, акча кирәк икән, әлбәттә бу шарахта турыдан-туры урыс телле татар сайтлары дигән нәрсә гыйбәрә кереп китәчәк һәм ул минемчә арта барачак.
Мен минем үземнең тикшерүләр буенча мин керәм, мәсәлән, инде оешмага. Ул оешмада ниндидер урындагы кеше утыра, вата җимрәм минем белән урысча сөйләшергә тырыша, әйме? Үзен татар икәнен сизәсең, татарча сөйләшә башлыйсың ул кеше белән, ул кеше синең аның белән татарча сөйләшә башлауга гарьләнетме? Вата җимрә русча сөйләшүн дәвам итә. Ничен шулай, чөнки ул аны берникадәр теге кимсетә, имештер, бәлки мин аның русча белмидер дип уйлыйдыр, Юк, мин аның белән татарча сөйләшеп, ул минем белән вата җимрә русча сөйләшкәч, инде мин дурак булып калам. Шуңа күрә ул нәрсәдер иң астан башланган проблема, әйме? Ул бит инде үз теленнән оялу. Ни өчен алайса интернеттә, шушы интернетта гайтып, интернетта бисене күрмиләр? Ни өчен анда алайса татарча сөйләшү күбрәк түгел? Әгәр теге җәмгыятьтә кеше татарча сөйләшергә ояла икән, ул бит инде интернетта нәрсәдер бөтен оялган кешеләрнең ниндидер бер всплескы булырга тиеш. Алар бит инде әгәр тыелып килгән икән, реаль тормышта ул интернетта бит инде шартларга тиеш. Ул мәсәлән, гадәти тормышта русча әйтергә мәҗбүрән.
Интернет.ру электрон газетасының баш мөхәррире Әлфия Миннуллина татарларның интернетта сөйләшүе, язышуы газет журналлардагы, китаплардагы әдәби тел нормаларыннан аерылып торуга игътибар итә.
Мин ВКонтактеда бик катнашып, мой мир дигән проектта майлыруның шактый торгалым. Анда менә берничә татар бар, мин алар белән Исәнмесез,
ни формага гына китермиләр? Кем исәнмесез, кем ничек яза? Хәлләрегез ничек? Казанда хава ничек? Шуның белән инде сөйләшәләр дә инде бик каты канәгать булып, әй рәхәтләнеп татарча сөйләштек дип шуның белән аерылышабыз. Ул ниндидер ихтияҗ бар, ләкин аның теге күп очракта кеше ияла. Әмма мин дөрес язмадым. Мин беркайчан төзәтмим. Менә ничек кенә язмасаң, ул исәнмесез сүзен. Мин аны беркайчан төзәтмим.
Сез Азатлык радиосы дулкыннарында татар интернеты турында түгәрәк өстәл сөйләшүе тыңлыйсыз. Анда интертат.ру, матбугат.ру, булмас.ру, азатлык.орг интернет сәхифәләренең вәкилләре катнаша. Тапшыруны Римзил Вали алып бара.
Хәзерге мәгълүмәт селтәре башка шарак икән шул. Ул кемнеңдер фикерләрен, иҗатын таратып кына калмый, ә кешеләрне таныштыра да, кавыштыра да. Сибелгән, чәчелгән татар дөньясында яшәүче милләттәшләр, кайвакытта фикердәшләр бер-берсен интернет ярдәмендә табу бер яңа күренеш. Казахстанда яшәгән милләттәшебез, шул илдәге мөселманнар берлеге җитәкчеләренең берсе, интернет ярдәмендә үзенә фикердәш тормыш иптәше Әлфия Миннуллинан тапкан.
Мен Қазақстандан мында келдім. Ағамен достым интернет арқылы танымынан достыз. Мен 3-4 ел бұрын қазындар болғанда Әлфияның әтесінің әнесін біріп, аларының қонақты да барда болдым. Шында анардан әтесінден интервью алабыз деген еді. Бірақ Әлфияден аларсыз дейді де, шын бұны бәсілім. Әлфияны зілейміз, бірден таба алмайым интернет. Адрестарны билелер, бұрынғы адрес екен. Анара инде көңілім бітті, шатқан алмасын дейді. Бір вақыт анардан хат кеді. Мені қазір ғамилден тауып алып, ғамил біздің дәйдеуі болды. Жол интернетіні, біздің ғайдені құрған интернет. Интернетке біз енді дан дейеміз. Бір яқтан. Екінші яқтан татарына біздің тілебізіні дейін сақылағады. Мен мұны интернет деген газетіні Әлфияны көргешкіне білді. Бір елде реклама жоқ, бір елде ана танытырған менден соң, қайша менің достарым бар, бүтінісіне жазып бердім. Шоша газетіні оқыға, соқ қыз біліңіз дейіп, жоғынадан көбісі оқи башладылар. Екінші жақтан, мынау біздің татар сәудегерлері жүргендер бит, бүтін Ресей империясынан қырық дәрі. Шолар татардың кітапларын да шығарғандар. Кітаптар татардың газеттерін, тәржіман газетін, Верный Алматыда да оқығандар, қанда шыққан газетіне. Шол уақытта бір тіл болған, қайрап жазғандар, енді общий татарский язык болған енді. Шол қазіргі бүгінгі интернет, шол біздің топлай тұрған, біздің бірлік ете тұрған интернеттен басқа жоқ бір нәрсе де. Басқа шеше қарай. Екінші жақтан мынау тіл жағында мен Алматыда тұрған уақытымда менден татарша моторырақ біле тұрған кіші жоқ еді. Шолай деп өзім шолай деп саны дірейін. Алматыда ең көп татар кітабы менде. Біреуде де жоқ. Келіп бүтін сұраққа татырайын. Мен енді ауырланып жүрейін. Мен енді татарын татарады. Мында келгеш Әлфияның ғайлесінде енді бірге болғаш. Татар тілім жетмей бейді. Тіле етірге де жетмей. Етірге де жетмей. Сен орысша ойлайсыңдар деп айты. Ойым, мүмкінді тілде сөйлегенде, шол тіл білен ойлайсың. Орысша сөйлесең, орысша ойлайсың. Татарша сөйлесең, татарша.
Иң ахырда бу әңгәмәдә катнашкан һәр кеше үзе мөһим дип санаган йомгак фикерләрен әйтте.
Нисек кенә булмасын инде, ләкин сынапта татар интернеты турында сөйләшкәндә ул сүз милли үзаңга килеп кала. Монсыз сынапта татарның үзен татар итеп күрми башла үзебә, үз милләт белән горурлана башламыйча, татар интернеты кинәт кисәк үсеп киңәйеп китмәячәк. Монсы бер икенчедән аннасын татар интернетына сынапта реклама үзен таныту үзен турында хабар тарату жетмейдер. Біздің адресларына мен шындай газеттер бар, шындай сайтлар бар, анда мына бусында шу турында, бусында шу турында деп шет тәбәкләргә җибәрү, үзләренең адресын аңлау, шул шәһәрдән инде баннерлар язып куйдым, адресны белмәүчеләр бик күп.
Интернет татар халкын туплар өчен, сибелгән милләтне берләштерү өчен иң көчле чара. Ул тулысынча әлегә кулланылмый. Татар тілендә, инглиз, кытай, урыс, анда төрек тилләрендә булса да, татар халкы берничә көн эчендә берләшә ала, уртак исемлеген галереясендә, мөхитендә булдыра ала. Бер генә тәкъдим. Без сөйлибез ни өчендер ел татарын билгеләгәндә, татнер дип Мәскәүдәге егетләрнең ничек итеп үткәрәләр, кәмерә дип көтеп утырабыз, бу татар җәмәгатьчелеге һәм татар интернетлеге өчен бик матур нәрсә түгел. Һәр елда, бәлки һәр айда, һәр төбәктә баш татарларның, Ленфиядәге татарларның билгеләү, ничектер аларны күрсәтү уена яки анда бәйгесе булу безне берләштерер иде. Вакыт инде Татарстанның үзендә дәүләт дәрәҗәсендә интернетлы сәхифәле ұйышмаларда мына шушы татар өз оқиғаларын шағылдыра башларға һәм икенче тәкъдимем татар тіліндегі интернет сәхифәсі болмаған министрліклар һәм рәсми дәүләт ұйышмалары жауапқа тартылырға тиеш һәм тілләр турында қаны бұзған үшін тартылырға тиеш.
Интернет ол реаль тұрмышының айырылғысыз бір үлеше. Татарның реаль тұрмыштан нендей проблемалары бар, алар барысы да интернетте бар. һәм мин уйлыйм, аларны реаль тормышта бетермичә, интернетта да бетереп булмаячак. Шуңа күрә һәрбер алда торган эшләрне, проблемаларны, аларны анализлап, бүлгәләп, һәрберсен шулай итеп хәл итәргә була.
Бүген ел элеккеге нормал буларак татар интернеты өчен барлыкка якынлашты, реальлеккә якынлашты һәм өчен барлыкның күзгесенә, гадәти тормыштагы күзгедән дә тирән күзгегә алынды дип уйлыйм. Мәсәлән, быел халык санын алып булачак. Мин статистикаларга ышанмыйм, 2002 елда узган халык билгесенә ышанмыйм. Мәсәлән, татар саны татарлар 2% дип әйтә икән, мин 62 булырга мөмкин, 72 булырга мөмкин дип уйлыйм. Чөнки 2 ел буе аның нәтиҗәләрен халыкка чыгармыйча тоттылар. Ә интернетның бер өстенлеге бар, бик куркыныч булса да, анда татар халкының аеруча яшьләрен психикасы, яисә акылы белеме булмаганнарны зур кыенлыклар көтсә дә, чын барлыкка күпкә якынрак. Бу дөньяга караганда интернет тормышы реальлекне күбрәк чагылдыра дип уйлыйм, һәм уларның иң тирән тамырларына хәл итеп керә. Шуңа күрә роботларга, статистларга, математикларга эшләргә, әгәр татар халкын өйрәнергә кирәк икән, мен ише татар халкының душманларына әйтик, аны ничек бу үтә технология, интернетка кирип аларны бүтүнсен белә алар. Саклар атлы эшләрне белә алар.
Кадерле радио тыңлаучылар, инде ничәнче тапкыр мәгълүмат, матбугат, татар интернеты турында сөйләшсәк тә, милли үсешне көчәйтү, аңа тәэсир итүче иң көчле корал булган мәгълүмат әсәпләренең куәтен үстерү тиеннәре шишелеп үк бетми. Күрәсең, бу турыда киң җәмәгатьчелек тә бергәләп уйлашырга, уртак фикергә килергә тиештер. 7-8 миллионнан торган зур халык, дистәләгән илләрдә, төбәкләрдә яшәп, үзенең рухын, мәдәниятен сакларга тырыша. Төп чара булган заманча мәгълүмат челтәре хәзергә әле барыбер тулы көченә кулланылмый. Бу әңгәмәдә дә менә шул хакыйкать ачыкланды. Шуның белән түгәрәк өстәл сөйләшүе тәмамлана. Анда интернет.ру, матбугат.ру, булмас.ру, азатлык.орг сәхифәләренең вәкилләре катнашты. Тапшыруны Ринҗил Вәли әзерләде.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah.
Программабыз азагында сезгә дини сәхифә кысаларында Коръәннән аятлар һәм аларның мәгънәсен тәкъдим итәбез. Алар белән сезне Хәйретдин Садик таныштыра.
Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah.
Assalamu alaykum, aziz millettaşlarımız, din kardeşlerimiz. Ütken tapşırığımızda sizin iktibarınızda Kur'an'daki Zümera, yani Halık Türkümü suresinin 32'den alıp 40'a kadar ayetlerin təqdim etken idik. Bugünkü tapşırığımızda ise sizge şuşu surenin 41'den alıp 48'e kadar ayetlerin təqdim itəbiz. Onlarını sizge Mısırlı Kur'an hafizi Abdus Samet Hazret okup birə.
Bismillahirrahmanirrahim. İnna enzelna aleykel kitabe linnasi bilhaq. فَمَنِ اهْتَدَى فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون وبدا لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون
سيز قرآندگي زمرا سورسنن 41-dan alıp 48-ciga kadar ayetlerin tınladıgız. Hazır Nugmani isimli Tatar Qur'an tefsiri negizinde sizge şuşu ayetlerinin mağrelerin eytip birebiz. Şefkatli hem rahimli Allah isimi bilen. Ey Muhammed aleyhisselam, biz sana Kur'an'ı haklık bilen indirdik. Kişiler onun bilen gamel kılsınlar için. Eğer birev Kur'an bilen gamel kılıp doğru yolunu tapsa, faydası elbette üzenedir. Ve birev Kur'an bilen gamel kılmışa, hak yoldan adaşsa, adaşuvunun zararı elbette üzenedir. Sen onlarını dinge küşlevçi vekil bulmadın. Allah ülgen vakitlerinde her kişinin ruhun teninden ayırıp alır. Bir halde kişiler yuklaganda ruhların alır. Ölüm bilen hüküm itilgenine ruhunu geri kaytarmaz. Ul kişi ülgen bulur. Ama ölüm bilen hüküm itilmegenine Yağını yıklı turgan kişiye ruhunu geri kaytarır. Ul kişi ecele ciddiyençi yaşar. Allah'ın bu işinde elbette fikir iyelerine ibretler vardır. Yok ise onlar Allah'dan başka sınımlarını şefaatçi itip tutalar mı? Bit ul sınımlarınız hiç nersege huca bula almıyorlar. Hem sizden onlarga ibadet itkeneğinizi de bilmiyorlar. Şulay bulgaç niçik şefaqat ite alsınlar? Eytsin alarga, şefaqatnin barçası Allah'a hastır. Anın ruhsatından başka hiç kim şefaqat ite almaz. Cir ve kükler Allah mülkidir. Sonra ona kaytarılasız. Eğer Allah'ın birgine ikenligi zikir itilse, ahiret gününe ışanmagan kişilerinin küngülleri nefretlenir ve titrer. Eğer Allah'dan başka nersenin isime eğitilse, ul vakıtta onlar şatlanırlar. Eyt kil, ey cirni ve köklerini yoktan bar ihtiyacı Allah, sin yaşarın nerselerini de ve açık nerselerini de bilücüsün. Bendelerinin din işlerinde ihtilaf itken meselelerinde sin üzüngüne hüküm itesin. Eğer cirdeki nerseler barçası kafirlerinki bulsa, tağı şunun hatli kuşulsa, katı gazaptan kıtılır için kıyamet gününü sadaka itip birseler hiç kabul bulmaz idi. Dünyada hiç isep itmegen katı gazap onlarga ahirette Allah'dan erişir. Onların dünyada kesip itken yavuzlukları onlarında kürünüp durur. Ve onlarga Kur'an ayetlerin ve peygamber sözlerin mezhere kılıvlarının gazabı tiyişli bulur. Kur'an'daki Zümera suresinin 41-dan alıp 48-ga qadar ayatlarning tatarcha ma'nolari ana shunday. Sizni shu suraning qolgan ayatlari bilan tanishtiruvni Alloh nasib etsa, kelasi programmamizda davom etamiz.
Siz Qur'ondan oyatlar ham ularning ma'nosini tingladingiz. Mana sizning uchun Xayriddin Sodiq hozirlagan edi. Hurmatli tinglovchilar, bugun efirda yong'irog'on topshiruvini siz internetda da tingla olasiz. Sahifamizning adresi www.ozodlik.org. Шулай ук фикерләрегезне Азатлыкның Казан бюросына да шалтыратып җиткерә аласыз. Телефон номеры 5705247. Казан бюросы Горький урамы 8-нче йортта урнашкан. Азатлык радиосының бүгенге тапшыруы шуның белән тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар. Аны Ландыш Харасов алып барды. Сезгә исәнлек, саулык теләп калабыз.